Boas noites. Somos o grupo Folía do Baixo Miño. Os máis veteranos deste grupo coñecemos a Suso xa fai un bo puñado de anos. Eu coñecino nun recital que deu no norte de Lugo, aló pola miña terra, na Ponte Nova. Estaba acompañado daquela dun grupo de amigos e de amigas que andábamos a percura dun país. Suso, de algún xeito, axudounos a topalo. Gracias, Suso, por ensinarnos a ser máis galegos.